par kuru daudz ko stāstīt. Labāk paklusēt, ne asprātības bārstīt. Piedod, ja es būšu nedaudz skarbs un trāpīgs, bet man gribas tādam būt. Torīt pamodos un runājos ar vārnām, smilti spurinot no vakardienas drānām. Es vairs neatceros, kurš to pirmais sāka, bet to nevar apturēt neviens. Nevar saukt par vienu tādu nakti, tas ir rīts, kas nebeidzas. Lidmašīna zīmē baltus krustus, pat ja sirdsapziņa pēkšņi manī zusti. Prātā nenāktu man tavus grēkus sūdzēt, kāpēc bija tā, kā